Stížme sa ku krátkej modlitbe. Pane náš, my ťa potrebujeme. Potrebujeme, aby si aj v tejto chvíli sa ty k nám prihováral, tak ako to len ty dokážeš. Ako sme spievali v piesni, ako je len dychti po vode, tak zúfalo aj naša duša potrebuje teba. Tak ťa prosím o tvojho Svätého Ducha, aby aj v tento dnešný deň sme sa mohli z tej tvojej vody napiť. Amen. Pred chvíľou sme spievali pieseň, ktorú ja osobne mám veľmi rád. A neviem, ak existuje niekde nejaká štatistika o tom, že voľakedy na doraste sme tak spievali, že sme si navrhovali piesne. Ak existuje niekde nejaká štatistika, že koľkokrát som ktorú pieseň navrhol, tak asi táto by vyhrávala. A ona do značnej miery aj predznamená, alebo dáva takú tému tomu, o čom dnes chcem hovoriť. Spievali sme tam slova: ku slobode zval zotročených hriechom môj Pán. Chcem hovoriť o slobode. Sloboda je dnes jedna z najviac cenených hodnôt. A neviem, či to je len dnes. Lebo keď sa pozrieme do histórie, tak história je plná snahy človeka o také získanie slobody. A či sa pozrieme do Biblie alebo do takej tej bežnej svetskej histórie, tak to vždy znovu a znovu vidíme. Vyslobodenie izraelského národa z otroctva. Spartakovo povstanie, keď sa otroci v Ríme vzbúrili a snažili sa získať slobodu. Francúzska revolúcia mala vo svojom takom tom motte, v tom hesle, rovnosť, bratstvo a sloboda. A sú medzi nami aj ľudia, a ja patrím medzi nich, ktorí zažili nežnú revolúciu, kde sme tak všetci vnímali takú tú túžbu po slobode a potom, že teraz to konečne príde, tá sloboda. A keď sa pozriete do správ dnes, tak znovu tam nájdete ľudí, ktorí bojujú za nejakú tú svoju slobodu. Aj tí proruskí separatisti na Ukrajine veria tomu, že získajú slobodu od Západu, slobodu, ktorú im zabezpečí Rusko. Mnohí ľudia sa snažili o slobodu, aj dnes sa mnohí ľudia snažia o slobodu, ale paradoxné je to, že často skončia ešte vo väčšom otroctve, ako boli. A história nám to znovu a znovu ukazuje. Raz, keď som prišiel domov zo škôlky, tak som mojim rodičom rozprával, že čo bolo v škôlke. A v škôlke nám rozprávali o veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii. Tak som im rozprával, ako to bolo s tou Aurórou a s tým Vladimírom Iličom Leninom. A bol som plný informácií. Až neskôr, keď som spoznal aj druhú stranu histórie, tak som zistil, že sa jedna diktatúra zmenila na inú. Cár sa zmenil na Stalina a bolo to isté, alebo možno ešte horšie, len v červenom. Keď som robieval na školách prezentácie o HIV AIDS cez organizáciu ACET, tak som sa stretával aj s ľuďmi, ktorí boli závislí na drogách. Boli otrokmi drog. A viete, ako to začalo? Túžbou odviazať sa. Jednou dávkou nejakej marihuany alebo nejakej inej drogy. Túžili po odviazaní sa, po väčšej slobode a skončili vo väčšom otroctve, ako boli. Čo je sloboda? Existuje vôbec? Nie je to len ilúzia. Alebo budem osobnejší. Si ty slobodný? A teraz nemyslím, čo si píšeš v kolónke stav. Ale cítime sa ako slobodní? Sme slobodní? Čo hovorí o slobode? O slobode človeka Božie slovo. Môžete si spolu so mnou nájsť list Rimanom, 6. kapitolu. List Rimanom, 6. kapitola. A budeme čítať od 15. verša po koniec tejto kapitoly. List Rimanom, 6. kapitola od 15. verša. Tam je napísané toto Božie slovo. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo zverené. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha. A máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť. A darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Toľko z Božieho slova. Tak čo? Sme slobodní? Určite ste už počuli vyjadrenia typu: keď sa staneš kresťanom, staneš sa skutočne slobodným. A dokonca aj Pán Ježiš to hovorí. V Jánovi 8:36 hovorí: ak vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ale ten istý Ježiš hovorí aj to, že nasledovať ho znamená niesť kríž. Viete, kto niesol kríž? zvyčajne ten, ktorý na ňom mal zomrieť. Ten človek už nemal žiadnu slobodu, len zomrieť. Ten istý Ježiš hovorí, aby sme zobrali na seba jeho jarmo. Voľa, kedy sme v škole spievali takú pieseň a starší ju určite poznajú. Svet striasa jarmo reťazí, boj zásad našich víťazí. Jarmo je obrazom otroctva, služby. Alebo na inom mieste v Markovi Pán Ježiš hovorí, kto chce byť prvým medzi vami, bude, naša Biblia to prekladá ako sluhom, ale to isté slovo, sluha, má význam aj otrok. Čiže kto chce byť medzi vami prvý, bude otrokom všetkých. A Pavol tu hovorí to isté. Sloboda neexistuje. To, čo Boh chce, sú otroci. Znie to hrozne. A to sme otrokárstvo nezažili na vlastnom živote. Tá predstava byť majetkom niekoho iného. Byť úplne vydaný na milosť a nemilosť niekoho iného. To teda vôbec neznie lákavo. Či áno? A mnohí ľudia aj v dnešnej dobe, keď odmietajú Ježiša, tak ho odmietajú práve preto, že sa boja, že stratia slobodu, ktorú majú. Nechcú o ňu prísť. Ale je to naozaj sloboda? Je to naozaj sloboda, to, čo majú? Žijeme vo svete, kde vládnu určité zákony a zákonitosti, určité pravidlá. A naše možnosti sú len obmedzené. A tak ja môžem zatúžiť potom lietať slobodne ako vták. Môžem výjsť na činžiak, nasledovať holuby, vrhnúť sa dole. Ale žiaľ, moje možnosti nie sú také ako možnosti holubov. A tak ja to môžem slobodne urobiť, ale musím niesť následky. Ja môžem zatúžiť po nejakej veci, ktorá sa mi ponúka a mám slobodu si ju zadovážiť. Nejakú vec, nejaký televízor, auto, dom. Dokonca nemusím mať ani peniaze. Je taká reklama, ktorá povie, že stačí vám občiansky preukaz. Ale v tej chvíli sa stávam služobníkom, alebo ak chcete, otrokom toho, kto mi tieto peniaze požičal. A ten otrokár ma má v hrsti. Absolútna sloboda neexistuje. A tak, či ten svoj stav, v ktorom sa nachádzam, nazvem slobodou alebo otroctvom, závisí na tom, či som ochotný akceptovať tento systém so všetkými jeho obmedzeniami. Ale faktom zostáva, že absolútna sloboda neexistuje. Existuje len čiastočná sloboda v rámci určitých hraníc. A preto zostáva len tá otázka, že kto je teda ten, kto určuje moje hranice? Kto je ten, kto povie v mojom živote, toto je dobré a toto je zlé? A Pavol nám v našom texte ukazuje, že na túto otázku existujú len dve odpovede. Existujú len dvaja páni. Buď je to Boh, alebo je to hriech. Žiadna iná možnosť neexistuje. A tak to, čo si vyberáme, je byť otrokom Boha alebo otrokom hriechu. Možno sa to niekomu zdá také, prečo hneď používať slovo hriech? Môžeme si do svojho života ako tú hodnotu číslo 1 doplniť čokoľvek. Čokoľvek, čo nie je Boh. Pretože každý musí pre niečo žiť. Každý človek túži po nejakom zmysle, aby to moje bytie malo zmysel. Na čo tu vlastne som? V čom spočíva moja hodnota? Prečo si mám vážiť samého seba? Prečo si ma majú vážiť iní ľudia? Tak je otázka, že aký je ten môj šéf? Kto je to? Aký je? Ak si vo svojom živote ako tú najvyššiu hodnotu doplníme čokoľvek iné ako Boha, môže to byť majetok, kariéra, deti, môj zovňajšok, ako vyzerám, manželstvo, priatelia, môže to byť služba v zbore. Čokoľvek. A môže to byť kombinácia viacerých týchto vecí. Ale čokoľvek to bude, čokoľvek bude tou najvyššou hodnotou v mojom živote, stáva sa to môjim pánom. A ja sa stávam toho otrokom. A ako sa to prejavuje? Ako sa prejavuje to moje otroctvo? V čom som zotročený? Prejaví sa to napríklad pocitom viny, keď tú hodnotu, to najdôležitejšie, čo si myslím, keď to nedosiahnem. Alebo sa to prejaví hnevom, keď mi niekto bráni dosiahnuť to. Alebo sa to prejaví strachom, keď mi hrozí, že o to prídem. Raz som sa s jedným známym rozprával. Kúpil si auto, po ktorom veľmi túžil. Veľmi pekné a veľmi dobré auto. A veľmi rýchlo zistil, že to auto je veľmi zlý otrokár. Pretože sa páčilo aj iným ľuďom, ktorí sa ho pokúšali ukradnúť. A nie raz. A ten človek prišiel o pokojný spánok. Každú chvíľu vyskakoval k oknu a pozeral, či to auto je tam. A nakoniec si povedal, nechcem byť otrokom tohto auta. Tak ho predal. Čokoľvek to je, vytvára to závislosť. Pretože prežívam to, že to musím mať. Pretože v tom spočíva moja hodnota. A keď to nedosiahnem, akú potom mám hodnotu? Som úplne zbytočný. A prejavuje sa to zúfalstvom, keď o to navždy prídem. A nech sme si tam doplnili čokoľvek, tým zúfalstvom to skončí zaručenie. A vždy. Pretože nič na tomto svete nie je večné. Čokoľvek povieme, že je to najdôležitejšie v mojom živote, ak to nie je Boh, tak najneskôr v hodine smrti o to prídeme. Ako to je, keď je môjim pánom a tým najdôležitejším Boh? Dokonalým obrazom Boha pre nás je Ježiš. Je to Pán, ktorý dokonale miluje. Bez podmienok. Božie slovo nám hovorí, že ešte keď sme boli hriešnikmi, Boh nás tak miloval, že Kristus zomrel za nás. Miluje svojich nepriateľov. A stal sa našim služobníkom, keď dal za nás svoj život. Je to Pán, ktorý odpúšťa. Čokoľvek bude v našom živote na tom top mieste, sú veci, ktoré nám, ja neviem, manželský partner odpustí, alebo deti, alebo v kariére. Proste dá sa to nejak obísť. Ale nie úplne všetko. A jednoducho sú veci, ktoré nám ten Boh s malým B nikdy neodpustí. Ale Boh je ten, ktorý odpúšťa. A je to Pán, ktorý zostáva navždy. A nič nás neoddelí od Neho, od Jeho prítomnosti. A pozrime sa, ako sa slúži tomuto Bohu, alebo tomuto šéfovi, tomuto pánovi nášho života. Ak slúžime čomukoľvek inému, ako je Boh, tak Pavol má len dva prívlastky pre túto službu. Nečistota a neprávosť. Nečistota v sebe zahŕňa všetky možné nemorálnosti, perverznosti, sexuálne zvrátenosti, pornografiu, mimomanželský sex a tak ďalej a tak ďalej. Neprávosť, zase ignorovanie tej Božej morálky, toho, čo Pán Boh povedal, že je dobré a správne. Je to všetko to, čo si my povieme, že toto je dobré a toto je správne. A to sa deje. Pretože ak je v mojom živote dôležité, ja poviem príklad, kariéra, tak aby som sa vyhol pocitu viny z toho, že som niečo nedosiahol v tej svojej kariére, tak urobím čokoľvek, aby som sa tomuto vyhol. Budem klamať, podvádzať, používať ťaháky, podvediem, zamočím. Alebo v hneve, keď mi niekto bráni dosiahnuť ten svoj cieľ, zúrim, nadávam, ubližujem, vraždím. Väčšinou len slovami, ale niektorí aj skutkom. Alebo zo strachu, že stratím to cenné, tak zneužívam iných. Alebo zanedbávam iné veci. A pretože to musím mať, pretože som závislý na tom, tak kradnem, klamem, manipulujem. A keď o to prídem, tak v zúfalstve obviňujem a ubližujem iným. Som zatrpknutý, či prepadám sebalútosti. Čokoľvek, čomu dáme vyššie miesto vo svojom živote ako Bohu, je hriech. A hriech je otrokár. Nenechá ťa len tak odísť. Raz v Trenčíne prišlo za mnou jedna mladá žena. Riešila vážnu krízu vo svojom živote. Chystala sa urobiť niečo, čo som jej povedal, že ale toto nemôžeš urobiť. Toto je hriech. A s tým sa nedá zahrávať. A ona mi vtedy povedala, no ale ako, veď to nie je neodpustiteľný hriech, však ja to potom vyznám. Veľmi naivná predstava. Myslela si, že s hriechom sa dá zahrávať. Ale nedá. Nie nadarmo sa hovorí, že podaj diablovi maliček a zobrie ti celú ruku. A nielen ruku. Opantá ťa celého. Naproti tomu služba Bohu Pavol ju nazýva otroctvom spravodlivosti. To je to, keď Boha necháme rozhodovať o tom, čo je dobré a správne v našom živote. Je to otroctvo aj v tom slova zmysle, že neexistujú dni voľna. Slúžiť Bohu sa dá len 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Boh nechce pracovníkov na čiastočný úväzok. Na jeden deň v týždni. Nedelá dosť. Ale Pavol hovorí, že toto otroctvo spravodlivosti nás oslobodzuje od hriechu. To je to, čo sme spievali v tej piesni. Je to ako keď v minulosti, v časoch otroctva, prišiel jeden pán a kúpil otroka od iného pána. V tej chvíli ten otrok už nebol otrokom toho prvého, ale stal sa otrokom toho druhého. Čiže už bol slobodný od toho prvého, dá sa povedať. A o tom hovorí Pavol. V prvom liste Korinťanom hovorí, že sme boli draho kúpení, že už nie sme sami svoji, ale Kristovi. A v jednej piesni sme dnes spievali, že všetko, čo mám, dám na oltár. Svoj život nesiem pred tvoju tvár. Všetko. Všetko dávame Bohu. Nedávno bežala na Facebooku mládežníckom taká debata. Riešilo sa tam to, že či sa Pán Boh hnevá na hriech, alebo sa hnevá na hriešníka. Ale ja by som chcel otočiť tú otázku. A nie pýtať sa to, že či sa Pán Boh hnevá na hriech v mojom živote, ale čo ja robím s hriechom v mojom živote? Hnevá ma. Hnevá ma hriech v mojom živote. Nie preto máme nehrešiť, že sa Pán Boh na nás nahnevá. Lebo tam je motivácia strach. Nehrešiť máme preto, lebo ho tým zarmútime. A v tom je ten rozdiel, pretože tam je motivácia láska. Predsa nechcem ublížiť niekomu, koho milujem a kto miluje mňa. A to posledné, na čo sa chceme dnes pozrieť, hovorili o tom, že aký je to pán, ako sa mu slúži. A teraz sa pozrieme na to, že akú mzdu dáva. Ako platí. Aká je mzda? Čím platí tvoj šéf? Aj keď sa v živote ľuďom často zdá, že toto a toto je to, čo mu prinesie šťastie, to a ono mu prinesie pocit hodnoty, užitočnosti, naplnenia. Určite ste to veľakrát zažili. Ešte túto vec, keď budem mať, tak už mi nič ku šťastiu netreba. Už budem úplne šťastný. A keď ste tú vec dostali, tak ste zrazu zistili, že to šťastie zrazu tak nejak rýchlo pominulo, vyprchalo a zrazu sa objavila iná vec, ktorá sľubovala, že prinesie šťastie. A ono je to tak so všetkým. Len zriedka, kedy sa deje, že nám nejaká takáto vec, alebo čokoľvek ako Boh, že nám to naozaj prinesie šťastie. A ak, tak len na krátku dobu. Ale bez výnimky to končí smrťou. a večným odlúčením od Boha. Ak si niekto myslí, že nezáleží na tom, ako žijeme na tejto zemi, že nakoniec Pán Boh všetkým odpustí a všetkých prichýli k sebe, musím vám povedať, že nič takéto v Biblii nečítam. Biblia nič také nehovorí. Naopak, Pavol aj v našom dnešnom texte jasne hovorí, odplatou za hriech, mzdou za hriech je smrť. To večné odlúčenie od Boha. Ak v živote dám prvé miesto niekomu alebo niečomu inému, ako je Boh, nemôžem očakávať, že vo večnosti skončím s ním. Ale posledné slova nášho dnešného textu sú slova nádeje. Vďaka Bohu je tu riešenie. Je tu riešenie. Aj keď si v živote vymenil Pána Boha za niekoho alebo za niečo iné, on ťa neprestal milovať. Ako otec miluje svoje dieťa, tak on miluje teba. Dokonca jeho syn tiež robil výmenu. Vymenil sa s tebou. A zobral na seba tvoju vinu a tvoj trest, keď na kríži zomrel. Na výmenu ako dar ti ponúka večný život. Život s ním. A jediné, čo musíš urobiť, je priznať. Priznať to, že si ho vymenil. Že si vo svojom živote dal prvé miesto niečomu alebo niekomu inému. A mohli to byť rôzne veci, ktoré aj na prvý pohľad vyzerajú veľmi dobre. Dokonca to môže byť služba zbore. Čokoľvek, čo dáme pred Pána Boha v našom živote, je hriech. A toto si musíme priznať. A požiadať ho, aby nás prijal. Nie preto, že si to zaslúžime. Nie preto, že som niečo úžasné urobil, alebo že som niekým. Nie. Preto, čo urobil Ježiš. Čo urobil Ježiš namiesto mňa, namiesto teba. Možno budete prekvapení, ale aj v časoch otroctva sa stávalo, že otrok odmietol slobodu. Ponúkali mu slobodu a on ju neprijal. Dokonca aj v Mojžišovom zákone čítame, že ak oni mali také roky, jubilejné roky, kedy otroci dostávali slobodu. A tam sa otrok mohol rozhodnúť, či chce slobodu, alebo nechce. Koho by napadlo vôbec, že niekto odmietne slobodu? Napriek tomu sa to stávalo. A to práve vtedy, keď ten otrok zistil, že ten jeho pán ho miluje. A že možnosti, ktoré mu dáva, by ako slobodný nikdy nemal. Raz som počul taký príbeh o jednej žene, ktorá pravidelne každú zimu vymieňala slobodu za väzenie. Na jeseň vždycky niečo vyviedla, aby ju na zimu zavreli vo väznice. Pretože zistila, že cez zimu je ťažké sa o seba postarať, musí si kúriť jedno s druhým, až tam sa o ňu postarajú. Mať dobrého pána je lepšie, ako byť sám sebe pánom. A my máme toho najlepšieho pána, ktorý nás miloval, ktorý nás miluje, ktorý položil svoj život za nás. A život, s ktorým nazývame slobodou. Aj keď to nie je absolútna sloboda. Je to sloboda v rámci určitých mantinelov, určitých hraníc. Ale je to to, prečo sme boli stvorení. A je to to, čo nám dáva pocit naplnenia, pocit užitočnosti. A to najúžasnejšie na tom je to, že to nikdy neskončí. Pavol to zažil na svojom živote a tento list, ktorý sme dnes čítali, začína slovami Pavol, otrok Pána Ježiša Krista. On sám sa považoval za otroka a k tomuto otroctvu pozýva aj nás. Amen.